vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlər də mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi səssiz xəbər başlıqları. BMT itkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı qətnamə qəbul eləyib. Jurnalistlərin acıq aksiyasına daha 2 nəfər qoşulub. Separatçı Abxaziya regionu Gürcüstanın qeyri-məhdud muxtariyyət təklifini qəbul etməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. BMT İnsan Haqları üzrə Şurası silahlı münaqişələr zamanı itkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı qətnaməni qəbul edib. Azərtacın yardığı məlumata görə qətnamə layihəsi 38 ölkənin yekdil rəyi ilə qəbul edilib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı itkin düşmüş şəxslərlə bağlı siyahıda Azərbaycandan 4000-dən artıq vətəndaşın itkin düşməsi faktı öz əksini tapıb. Layihədə silahlı münaqişədə iştirakçı tərəf dövlətlərin itkin düşmüş şəxslərin taleyini müəyyənləşdirmək üçün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə hər tərəfli əməkdaşlıq etməsi barədə çağırış öz əksini tapıb. Qətnamə layihəsində həmçinin BMT baş katibindən layihədəki müddəaların yerinə yetirilməsinə dair hər tərəfli hesabat hazırlamaq barədə xahiş olunub. Jurnalistlərin və siyasi məhbusların azad edilməsi tələbi ilə keçirilən acıq aksiyasına bugün daha 2 jurnalist qoşulub. Bunu Azadlıq Radiosuna Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələ Çobanoğlu deyib. O bildirib ki, acıq eləyənlərin səhhətində zəiflik və baş ağrıları istisna olunmaqla heç bir problem yoxdur.
Bu gündə əlavə Natiq Cavadlı bizim qəzetdə köhnə əməkdaşı, Natiq Cavadlı, bir də Demokratik Gənclər Hərəkatının rəhbəri ağası Şakiroğlu. Bizə ümumi aclığın belə ilk günlərdə gətirdiyi zəifliklər var, amma belə xüsusi ciddi problem yoxdur indi.
Şahvələ Çobanoğlu. Acılıq aksiyasını Real Azərbaycan qəzetinin həbs edilmiş redaktoru Enula Fətulayev başlayıb, sonradan digərlər də ona qoşulub. Fətulayev tələb edir ki, məhkum edilmiş jurnalistlər və siyasi məhbuslar azad edilsin, eyni zamanda ATƏT və Avropa Şurası da vicdan məhbusu və siyasi məhbus probleminin həlli mexanizmini ictimaiyyətə təqdim etsin. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko aprel ayında Bakıya gələcək. Səfər çərçivəsində Bakıdakı Dostluq kinoteatrının qarşısında böyük Ukrayna şairi Taras Şevçenkanın abidəsinin açılış mərasimi keçiriləcək. Bu barədə xəbər APA agentliyi yayıb. Separatçı Abxaziya regionu isə Gürcüstanın qeyri-məhdud muxtariyyət təklifini qəbul etməyib. Abxaziyanın xarici işlər naziri deyib ki, bu təklif Abxaziya konstitusiyasına ziddir və muxtariyyət haqqında danışmağın heç bir mənası yoxdur. Dünən Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili separatçı Abxaziya vahid dövlət çərçivəsində təhlükəsizlik və sülh şəraitində inkişafa zəmanət təklifi vermişdi. Bura müstəqil iqtisadi zona yaratmaq, Abxaziyaya aid konstitusiya maddələrinə istənilən dəyişikliyə veto qoymaq təklifi də var idi. Amma Abxaziyanın xarici işlər naziri deyib ki, vahid Gürcüstanla bağlı danışıqlar Suxuyum üçün qəbul edilməzdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Zimbabvedə prezident seçkiləridir. Hazır ki, prezident Robert Mugabe artıq 6-cı dəfədir ki, prezident kürsüsü uğrunda mübarizə aparır. O, 1980-ci ildən bəri hakimiyyətdədir. Onun rəqibləri isə müxalifətçi Morgan Tsvangirai və bir də hakim partiyanın keçmiş üzvüdür. Xəbər agentliklərinin məlumatına görə artıq səhərdən seçki məntəqələrində növbələr yaranıb. Müxalifət isə bəyan edib ki, hökumət seçkinin nəticələrini saxtalaşdırmaq niyyətindədir. Zimbabvedə vəziyyət ölkədəki iqtisadi böhrana görə gərgindir. Hazırda Zimbabvedə 100,000% inflyasiya var. NATO Birliyi isə Rusiyanı Avropada adi silahlar haqqında müqaviləyə qoyduğu moratoriumdan imtina etməyə çağırıb. Bu bəyanat dünən axşam NATO-nun Buxarestdəki samitinə bir neçə gün qalmış yayılıb. Birlik Rusiyanın adi silahlar haqqında müqavilədən çıxmasından təəssüfləndiyini, fikir ayrılıqlarını həll etmək üçün paralel fəaliyyət paketi üzərində işləməyə təklif eləyir. NATO Birliyi bildirir ki, onlar bir müqavilənin tərəfdarıdırlar və çalışacaqlar ki, müqavilənin yeni variantı mümkün qədər tez qüvvəyə minsin. Rəsmi Moskva ötən ilin dekabrında adi silahlar haqqında müqavilənin fəaliyyətini dayandırıb bu adımı müqavilənin yeni variantının NATO ölkələri tərəfindən ratifikasiya olunmaması ilə izah edib. NATO ölkələri isə bildirirlər ki, Moskva özü birinci növbədə götürdüyü öhdəliyə sadiq qalmalı, Gürcüstanın Moldovanın separatçı regionlarından qoşunlarını çıxartmalıdır. Bu saatda bu qədər. Hazırlıq radiosunun xəbərləri bir də bir saatdan sonra efirdə olacaq. İndi isə efirimiz qaynar xətt və müxbir saat ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. $50 ödə, telefon xəttini elektronlaşdıraq, internetin də sürətli olsun. Buna Elçin Hüseynov adlı dinləyicimizə 71 saylı ATS-dən zəng eləyib deyiblər.
Siz internetə qoşula bilmirsiniz, yəqin sürəti artırmaq istəyirsinizsə, biz sizə təklif edirik yeni elektron nömrə. ATS-dən zəng vurdular. Mənə təklif edirlər ki, nömrənizi istəsiniz, elektron nömrəyə dəyişə bilərsiniz. $50 əvəzində ödəmək lazımdır. Və bildirdilər ki, bu elektronlaşma çox gec baş verəcək. Yəni, gözlənilirdi bu ilin əvvəllərində çəkilsin, 71-lər, 72-lər elektron olsun. Sadəcə onun vaxtının uzadılmağı ilə bildirdilər ki, bu ildə çəkilməyəcək və gözlənilmir bu yaxınlarda. Ona görə mənə təklif elədilər ki, 50 manat ödəməklə yeni 479-dan başlayan elektron nömrəni almaq olar və internet sürətinizi 2 dəfə, 3 dəfə artırmaq mümkündür. Təbii ki, razılaşmadım.
Elçin Hüseynov, Multimedia İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin sədri Osman Gündüz isə bu məsələyə ümumi elektronlaşma prosesinin bir hissəsi kimi baxır. Belə ki, əgər bu prosesi sürətləndirmək istəyirsənsə, fərdi qaydada təxminən 50 manata yaxın vəsait köçürüb elektron nömrə alırsan. Əks halda gərək telefon qovşağının tamamilə elektronlaşmasını gözləyəsən.
Onunla bağlı mövcud tariflər vardır. İndi bir var onun tarifin yüksək olması başqa şeydir, amma onunla bağlı orada müəyyən xidmət göstərilir, o başqa şeydir.
Amma Osman mənim, yəni sürətli eləmək olar, ATS-ləri elektronlaşdırmaq olar.
Yəni, onu önce bizdə ediblər. İndi orada yəni indi müəyyən növbələr ola bilər də, yəqin də, tutaq ki, nə bilim, Xətay ATS-i, nə bilim, indi Bakıda hələlik 60% ATS kəmi elektrondur, qalan deyil axı.
Bəs görəsən, telefon xətlərinin elektronlaşma prosesini sürətləndirmək olarmı? Osman Gündüz deyir ki, əgər fərdi qaydada nömrələri elektron sistemə köçürmək mümkündürsə, onda telefon qovşağını dövlət hesabına elektronlaşdırmaq da elə ciddi problem olmamalıdır. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Montin parkını dağıdırlar. Son bir ayda qaynar xəttdə bu barədə bir neçə zəng gəlib. Dinləyicilərimiz təlaşla deyirlər ki, həmin parkda ağacları kəsib doğrayırlar. Uşaqlar oynamağa yer tapmır. Həmkarım Müsalə Əlibəyli parka baş çəkdi. Yəqin Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin döyülməsini xatırlayırsınız. Aqil Xəlil Zeytunluqda ağacların kəsilməsindən fotoreportaj hazırlayanda döyülmüşdü, bir barmağını da sındırmışdılar. Hüsalə Montin Parkından reportajı sağ-salamat gətirdi. Bəlkə də ona görə ki, istirahət günləri olduğundan ağac kəsənləri tapa bilməmişdi.
Azərbaycan milli qəhrəmanı Samir Xasev adına Montin Parkına daxil olan kimi gözümə nə dəydiyini sayım. Hasar boyu yeni tikilən uca bina, mərkəzdə çayxana və uzaqdan görünən yeni tikililər, sökük yerlər. Bir qədər getdikdən sonra bir qırağda hardasa 100-150 kvadrat metr ölçüsündə uşaqların oynaya bilməsi üçün köhnə yerləncəklər olan sahəyə çıxıram. Parka istirahətə gələnlər deyir ki, bu yerdən başqa uşaqların oynaması ümumiyyətlə istirahət üçün yer qalmayıb. Bunun səbəbi isə parkın içində aparılan tikintidir.
Əvvəlki montin qalmayın. Gündüz bu tərəfə baxırız, bu tərəfə. Nə xaraba qalıb, killər vurulur. Park adı yoxdur. Ağacları kəsirlər, bina tikirlər, nə edirlər, axır tikirlər, axır dağıtmaq üzrədir.
Bax, bilsiniz, bizim qadınlar deyirlər ki, kağız yazaq, bilmirəm hara yazaq ki, bizim parkı nə günə salmır, bizim gəzməyə yerimiz yoxdur, uşaqları bax çıxartmaya yerimiz yoxdur. Kim salacaq, bilmirəm, bizə deyirlər məmurlar, onlar alırlar, bütün parkı da ev tikmək olar parkda, mənim başımı çıxmır.
Dərdər nə dincələtdirib, sökür yerdir, burdan alır. Yerlərdə bu tərəflər bütün ev tikilibdir. Bir hərəmə hərəməyə yer yoxdur. Hələ bir bu an tərəfə hərəm bir qarış yer yoxdur. Elə bir buralarda hamısını tikirlər.
Görün nə gündədir, nə gündədir bizim parkımız.
Elə burada oynayan uşaqlar məni görüb başladılar parkda gedən tikintidən şikayətlənməyə. Onlarla birlikdə yeni tikililərə doğru yol aldım. Onlardan yol boyu mənə bu parkda baş verənlər nəql edən də oldu.
Ağaçları kəsirlər. Hər şeyi kəsirlər. Yer qalmıyor burada. Burada hardasa bir 500 dənə yaxın ağaç var idi. İndi burada 200 dənə ağaç yoxdur bəlkə də. Baxın, hər şeyi dağıltıblar, başa düşsünüz. Heç nə qalmıyor. Yollar, düzəməlli yol qalmıyor.
Bax, sökürlər
oraya. Ağaçlara bax, bir də ağaçları çəkərdir. Deyə baxın, dağıltırlar, sökürlər, bir dən baxın.
Tikililərə doğru, yəni parkın o biri tayına getdikcə, yolda sökülmüş, dağılmış pilləkənlərə də, qırılmış ağaclara da rast gəldim. Hətta həmin yerdə mərkəzə bir neçə qalaq daş da yığılmışdı, düz parkın hasara alınmış hissəsində. Başladım şəkilləri çəkməyə. Çəkdiyim fotolara azadlıqradiosu.az saytına girib baxa bilərsiniz. Görünür, tikinti hələ davam edirdi. Çəkilmiş hasarların yanında fəhlələr işləyirdi. Onlardan birinə yaxınlaşdım. O, evin yiyəsinin orada olmadığını, sonra isə ümumiyyətlə onu tanımadığını dedi. Fəhlə deyir ki, yəqin ki, tikilinin yiyəsi icazə alıb, yoxsa icazəsiz tikmək olmaz. Bu yerdən biraz qırağda istirahət edən yaşlılar isə mənə bunu dedilər.
Bu tikintiyə yaxın düşmək mümkün deyil. O da alıqdır. Parkın direktori qorxusundan 10 metr o hasara yaxın gedəndir.
Mən bu kişinin təhlükəli adlandırdığı 10 metrlik hasarı aşa bildim. Amma tikiliyə cavabdeh tapmadım. Parkın direktoru isə yerində yox idi. Monti parkında istirahətə gələn sakinlər deyir ki, çox yerə müraciət ediblər. Hətta parkın direktoru bir dəfə onlarla bərabər məktub da yazıb.
Rayon icra hakimiyyətinə oğul uşaq gidiblər. Orada dinlə söylənir, qolayıblar, çıxardıblarlar ki, o sizin işiniz deyil. Bax, cavab belə olur.
Bu barədə bizim veteranlar təxminən bir 15-16 nəfərin imzası ilə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə təxminən bir il bundan qabaq ərizə ilə müraciət etmişik. Lakin hələ müsbət cavab yoxdur.
Monti parkında əmək veteranları şurası da yerləşir. Şuranın rəhbəri Sabir Quliyev məsələyə bu cür yanaşır.
Məsələ buradadır ki, indən sonra məqsəd qalan sahədən səmərəli istifadə etməkdir. Ona görə qalan sahə yaxşı abadlaşsa, uşaqlar üçün oyuncaqlar qoyulsa, burada böyüklər üçün, veteranlar üçün otaq tikilsə, oyunlar, istirahətlər və s. sağlamlığa yaxşı indən sonra da kömək eləməyə imkan vardır. Amma deyim ki, tikintinin aparılması ümitsizliyə gətirib çıxarmamalıdır. Bizim hələ tikilməyən sahələrimiz çoxdur, burada çox iş görə bilərik.
İstirahət günləri olduğundan nə park rəhbərliyindən kimsə tapa bildiyi, nə də Nərimanov rayon və Bakı şəhər icra hakimiyyətlərindən telefon zənglərimizə cavab verən tapıldı. Qaynar xəttin növbəti buraxılışlarında yenidən bu məsələyə qayıdacağım. Milli qəhrəman Samir Xəsiyev adına Montin Parkı Heydər Əliyev prospekti və Keçli qəsbəsində yaşayan əhalinin istirahət zonası sayılır. Bu parkda ağacların qırılması, istirahət yerlərinin azaldılması isə həmin sakinlərin istirahət hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır.
Bu, Vüsalə Əlibəyli idi, Montin Parkından danışırdı. Bir daha deyirəm, növbəti qaynar xətlərdə bu mövzuya qayıdacağıq.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qaynar xəttə daha bir şikayət Gədəbəy rayonu Leşkər kənd sakini Arif Əhmədovdan gəlib. Deyir, əslən Tovuzdandır. Qonşusu Parakənd kəndinin yerli icra nümayəndəsi Rəcəb Hüseynov onun evinin dağılmasına bais olub. Arif Əhmədovun özünü eşidək.
2007-ci ildə mənim evimi su bağladı, dağıtdı. Hara müraciət elədim, əvvəlcə mənə dedilər ki, təbii fəlakət kimi yazarıq. Su yağış yağanda bizdə bərk sel gəlir. Bizdə yaylət gələndə gördüm, evim təmiz parapar olub, dağılıb. O yerdən qazma damlarım var da, imkansız adamım. Onu dağılıb. Şeylədim, o dedilər ki, təbii fəlakət şeyə getdim, öz icra nümayəndəmizin yanına getdim. Deyim ki, belə-belə gəldi, baxdı, deyir ki, zərər yoxdur, indi olub təbii fəlakət kimi, buna formit eləyərik, devlət tərəfindən sahə yardım olunar. O da heç bir yardım olunmadı, hara müraciət elədim, imkan olmadı. İki dəfə icra şeydə olmuşam, prezident aparatında. Baxırın səfər Budaqov var, o məni qəbul elədi, getdim, dedi, bir ərzə yaz, get, nəzarət altında yoxlayacaq. İşdə, indi axırın səfər, mənim üst tərəfindən dərin-dərin quyular qazıb. 6 dənə quyu qazıb. Elə bil mənim heyvanlarım var. Heyvanı bıraxıram, vurub salır ora, içi də dolu su ilə dolur oranı. Mən də yazdım, prokurora verdim. Pon prokuror deyir ki, indi o quyudu qaz var orada, heyvanı deyib ki. Deyirəm, ki, o otlaq sahəsidir. Bu bir dənə qazsın, iki dənə, altı dənə dərin-dərin quyular qazıb, mənim heyvanım çıxında da vurub salır oraya. Nəsə, prokuror getdi, baxdı. Baxandan sonra prokurora nə deyirsə, indi o uzadır ki, şey, ora şey olsun da, osta gəlsin, birazdan sonra yaz gəlir. O şey, bir dənəsini basırıb, beş açıq qalıb o tərəfdəkilər. Böyrü də traktoruna nəhdirib ki, yer bilinməsin. Orada otlaq sayısı, əkin yeri döyür. Bu haqda da haram radiyyətən prokuror da şey, Çaskovya deyir ki, şey, bunun nəzərət altında saxla, türmə göndər, qoy türmə geçsin. İndi də haram radiyyət eləmişəm, heç bir yerdən o ambusmanda olmuşam, ərzənəm, göndəriflər oraya, baxan yox. O bağlıysa traktorla kanalaşdırır. O su elə bil ara şey var, suyun yeri var. O gedir başqa yerə. Onu traktorla mən yaylaqda olanda belə qazdırıb, o su düz mənim evimin üstə gəlib. Hal-hazırda da elə durur. İntası basırıb yerini. Qaytardı basırdı məşiyyatı eləyəndən sonra. Da ev dağılıb indən sonra qalmışam 5 başaylı, 3 dənə az yaşlı uşağım var. 5 başaylı mən qalmışam çöldə. Öyle təcavüz edir ki, köç buradan. Mənim vəsaitim yox, imkanım yoxdur. Gedəm nəsə, haradansa bir torpaq alam, ev dikəm köçəm. Hara köçüm mən? Nağa? Bu adam da deyir, buradan gəlim adamsan köçməlisən.
Bu, Gədəbəy rayonundan Arif Əhmədovun dedikləri idi. Rəcəb Hüseynovu tapa bilmədik. Ancaq Azadlıq Radiosunda qaynar xətt gün boyu açıqdır. Biz istənilən vaxt qarşı tərəfi dinləməyə, mövqeyini efirə verməyə hazırıq. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə daha bir müraciət var. Bu dəfə Hövsan sakini Saadət Quliyevadan. Saadət xanım deyir ki, 13 il əvvəl ailə qurub, 4 övladı var. Böyük qızı yeganə 1997-ci ildə anadan olub. Ancaq 11 yaşlı, dərs əlaçısı olan bu qız fiziki inkişafına görə həm yaşıdlarından geri qalır.
3 yaşında uşağın əlləridir, boyu 1 metr 5 santıdır. Aparmış o doktora, doktor deyir ki, Kiyevdə İstehsal olunan rastdan boy hormonu vurulmalıdır buna. Bizim ona necə deyərlər imkanımız yoxdur. Atası şəkər diabeti xəstəsidir uşağın. Məsələn, mən evdə xanımam, işləmirəm. Bir dəfə buradan qohumlarımızın köməkli ilə 5 dənə alıb vurdurmuşuq. Doktora ilərləyiş içəriyi ki, məsələn, ilərləyişi var da, bu iqnə mütləq vurulmalıdır.
Neçəyədir onun bir dənəsi xanım?
Biri Ukraynanın özündə deyilənə görə $33. Ancaq burada onu $70 aşağı tapmaq olmur. Bizim də ona imkanımız yoxdur.
İndi neçəsi lazımdır ona ümumi müalicə kursu
ona,
üçün?
Ona ümumilikdə doktorun yazdığı ilə 120 ədəd lazımdır. Biz ona dedirlər, xahiş edirik dövlət prezidentimizdən, onun xanımına da ərzə ilə müraciət eləmişik, səhiyyə naziri ilə müraciət eləmişik ki, mümkün olan qədər də bizə yardım eləsinlər, köməkli eləsinlər. Bizim onu almağa necə deyilən maddi imkanımız yoxdur. Bir ana kimi xahiş edirəm mən.
Saadət Quliyeva ailəsi ilə Suraxanı rayonu Hövsan kəndində yaşayır. Məktəbli küçəsi 15-də. Telefon nömrəsi 457-44-43-dür. 11 yaşlı yeganiyə kömək etmək istəyənlər bu telefona zəng eləyə bilərlər. 457-44-43. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Vaxt var idi, üç uşağı birdən olana ev, maşın verirdilər. Bu ənənə indi də qismən qalır. Məsələn, bir neçə ay əvvəl Bərdədə üç oğlu birdən doğulan ailəyə üç otaqlı mənzil verilmişdi. Ancaq bu deyəsən bütün ailələrə aid deyil. Çünki qaynar xəttdə bir müddət əvvəl üçəm anasından şikayət gəlmişdi ki, rəsmi strukturlardan heç bir yardım ala bilmir. Bu günlərdə gələn yeni bir müraciət isə həmkarım Vüsalə Əlibəyli araşdırıb. Məlum olub ki, üçəm böyüyən mənzilə günəş şüası da əməlli düşmür, mətbəxsə həm də hamam kimi istifadə olunur. Onlar ulduzları pəncərələrindən baxıb saya bilmirlər. Pəncərələrini mətbəxə qurban veriblər. Onların həyat dedikləri 3-4 ailəyə məxsus olan, lakin 5 adamın sıx-sıx ancaq dayana biləcəyi bir yerdir. Onlara yaşamaq üçün bir otaq və otaqda 3 addımlıq yer düşür. Hələ ora yığılan mebelləri nəzərə alsaq,
qaldıqları otaqda yalnız qapıdan girən kimi atılan üç addım çarpayıya çatmaq deməkdir. Çarpayının qarşısında güzgü qoyulub. Onlar güzgüyə özlərinə baxmaq üçün deyil, onun üstünə vurulmuş dərman reseptini oxumaq üçün baxırlar. Bu problemlər ev sahibləri Elnara və Ramin cütlüyünün həyatında 20 oktyabr 2007-ci il tarixindən daha da qabardı. Bu andan onlar təkcə özlərini deyil, bu tarixdə doğmuş 3 oğlan uşağının taliyini də düşünməyə başladılar. 16 kvadrat metrlik yerdə 3 nəfərin də artmasının nə demək olduğunu üçəmlərin anası Elnara Məmətçinova belə təsvir edir.
Bir otaqlı evdə qaynanamdır, yoldaşımdır, özüm mən 3 uşaqdır. Özümüz bir aydır kravat almışıq da uşaqlar, o da qohumların səmərəsinə, köməkliyinə. Öz kravatımızda uşaqları bəliyirdim, nə bilim, yedizdirirdim. Çox çətin idi mənə. Belə də otaq darısı qaldı, şəraitsizlikdir. Bir otaqda neçə nəfər adam yaşayırıq. Uşaqlar ağlayır, yaşlı adamlar var, onlar da narahat olurlar. 16 kvadratlıq yerdə. Saatdan bir uşağın yeməyi vaxtıdır da. Humana verirəm, smes verirəm. Uşaqlar narahat olduğuna çox ağlayırlar. Yancıqda olduqlarına görə nevroloji problemləri var. Evimizin əsas olmamasıdır da, şəraitsizliyim. Balaca otaqda necə qalmaqlar iki ailə üzvü? İki ailə, üç uşaqla körpə cama birinə baxa bilmir də. Körpə çox özü narahat körpələrdir ona görə.
Onlar oturmaq üçün stul qoymağa belə yeri olmayan bir otaqda yaşayırlar. Uşaqların həkimi valideynlərə xəbərdarlıq edib deyir ki, bu şəraitsizlik körpələrdə müxtəlif xəstəliklər yarada bilər.
Həkim deyir, havaya çıxardın, tək üç uşağı nətər havaya çıxardım, balaca evdə hava çatmır, deyir, rəxətdə keçirə bilər uşaqlar. Ona görə nətər pəncərə, bir damcı pəncərədir, oradan açıram, ya şua girir, günəşin şuası, ya girmir. Ona görə çox çətindir, üç uşağı mən tək nətər aparım kölə. Yoldaşım da işləməsə alınmır, uşaqların gündəlikləri, bu günə kimi uşaqlar dərmanla yaşayır. Həyətimiz bir damcı həyətdir, oxşa həyətdir, olmur, biri paltar biri nə bilim köldə oturur, uşaqlar narahat olur.
Bayaq dediyim kimi mətbəxi pəncərələrinin qarşısında tikiblər. Mətbəx isə tək öz funksiyasını yerinə yetirmir. Həm də
gigiyenik cəhətdən əslində belə olmaz. Həm kimilik, həm yemək pişiriliyor.
Yenik əvvəl hamam var.
Bu da pəncərədir, hə? Görürsün pəncərə bağlanılıb hamama. Uşaqlardan nəfəs alsın.
Üşəmlər 7 aylıq doğulduqları üçün müalicə olunurlar. Gözüm yenə çarpaya bir şey dolabın güzgüsündə vurduqları kağıza sataşır. Orada dərmanların uşaqlara hansı vaxtda verilməsi cədvəli yazılıb. Ramin Məhərəmov deyir ki, hələ bu azalan siyahıdır. Vaxt var idi, burada 24 adda dərman var idi. İndi isə 10-15-i qalıb. Üçəmlərin anası və nənəsi deyir ki, poliklinika onlara pulsuz resept yazır. Amma dərman tapılmır.
Dərmanı aparmışam pulsuza, deyiblə pulsuz dərman vericisiz. 1500 dərmanı, bir də 2000-lik dərmanı veriblər. Elə dərman vardı 1800-də, 2000-ə dərman var. Onu vermirlər ki, Şirvanlığı. O 1000 manatlığı mən özüm də ala bilirəm də. Adı çıxır ki, kömək eləyirəm.
Poliklinikadan veriblər ki, Səhiyyə
Nazirliyinin. Səhiyyə Nazirliyi olmalıdır, vermirlər. Bir yoxdur dərman. Bu da reseptlər durur.
Bey xanım, reseptlər də var.
Elə dərman var.
Pulsuz, başında pulsuz yazılıb. Amma xeyri nədir? Getdiyi bir dənə ucuz dərmanı verirlər. Qalanları bahadır, deyir, bizdə yoxdur. Biz də məcbur uşaq gözləmir ki, onu yoxdur, bilmir ki, uşaq xəstədir. Vaxtı-vaxtına
müalicə eləmirsən, sağalmır axı uşaq.
Gəlinlə bütün aidiyyatı dövlət orqanlarına müraciət edən isə Məryəm Ağayevadır. Onlar yazdıqları ərizələri və gələn cavabları göstərirlər.
Prezidentimizə yazmışıq, Mehriban xanıma yazmışıq, sonra Yasaman icra hakimiyyəti.
Bu ərizələrdən hansı birinə cavab gəlib?
Hamısına gəlib ki, baxılır. Baxılıb sizin. Cavab da gəlir ki, bizdə elə bir şey yoxdur. Yəni köməkli eləyə bilməli. Bizim fondumuzda ev yoxdur.
Yasaman icra hakimiyyəti. Bu da Yasaman icra hakimiyyəti. Səhiyyə Nazirliyindəndir. Bakı icra hakimiyyətindən.
Hicran xanım, qadın və uşaq problemlərinə baxan, Merdən, sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyindən var. Ya hər yeri yazmışıq ki, bəlkəm hardansa bir köməkli olar. Mən yenə xahiş edirik aidiyyatı olan orqanlardan bizə köməkli eləsinlər.
Deyirlər ki, onlara iki dəfə yardım olunub. Birinci dəfə.
Bələdiyyədən bizə hər uşağın adına 50 manat bir dəfəli yardım göstərildi.
İkinci dəfə isə?
Bir də Humana firmasından 5-ci aydan etibarən bizə Humana verildi. Hər uşağın adına 10 dənə Humana verildi.
Humana 10 dənə çatmır da bir ayına. Müəyyən hissəsini biz özümüz alırıq. Nəm orada uşağa banan almasın, nəm yoqurtsa da almasın. Cürbəcünə vitamin, balacı-balacı vitamin qapda e-mailə var. Onlardan alırıq. Pisəyini zat belə. Xərci çoxdur. Yəni tək Humana bitmir.
Ünvanlı sosial yardım üçün müraciətləri isə belə nəticələndirib.
Sosial yardım da deyir düşmür. Qaynanan deyir pensiya alır. Yoldaşın işləyir, sizə düşmür. Yetir sizə deyir o pul. Daha başa düşən yoxdur ki, üç uşağın dərdi var, dərmanları var.
Deyir ki, sizdə hələ bir, mənə hələ bir bacım zatlı bir evdə praktikada qalıb axı, hərəkət etməyinə baxmayaraq. Deyir, ailə şeyinə görə, sayinə görə sizə düşmür, nə eləmir?
Batısı elə bir ərdədir, amma işləyir də, satıb işləyir. Deyir, onun da pulu sizə gəlir. Axı, gəlmir o ərdədir, biz gedik onun pulunu alaq, gecə bizə bax, onun da ailəsi var axı. Çörçü prosto papiskada bizdədir.
İcra hakimiyyətində boş mənzil fondu olmadığından,
bəli, deyir,
sizə göstərmək lazım imkan xaricindir.
Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin nümayəndəsi Nurlana Əliyeva isə bu ailəyə ünvanlı sosial yardımın verilməməsi səbəblərini əsassız sayır.
Papiskada olanların ora heç qaydası yoxdur, fakri yaşayanlar. Bir yerdə yaşayanlar götürülür. Bunu bilməm, hansı əmək və əhalinin sosial müdafiə mərkəzinə müraciət edirlər, onu bilmirəm, onu aydınlaşdırılmalıdır. Neçə nəfər bir yerdə yaşayırsa, onların gəliri götürülür. Qeydiyyatda 10 nəfər olsun, 20 nəfər olsun, onların heç vəziyyəti yoxdur.
Nurlana Əliyeva onu da deyir ki, dövlətin indi mənzil fondu demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Ona görə də indilik bu ailəyə mənzilin verilməsi real görünmür. Hazırda isə 6 aylıq Hüseyn, İbrahim və İsmail bir otaqlı pəncərəsiz otaqda yaşamağa məhkumdurlar. Ancaq anaları Elnara ümid edir ki, bəlkə uşaqları doğrudan da ulduzları saymağı öyrənəcəyən onlara pəncərəli ev veriləcək. Rəsmi strukturlar tərəfindən olmasa da, bəlkə də bir imkanlı Allah bəndəsindən. Məmməd Hüseynovlar ailəsində həmkarım Vüsalə Əlibəyli olmuşdu. Bu ailənin telefon nömrəsini bir daha xatırladıram. 495-90-81. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərtləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Bizim problemimiz qaz problemidir. Mən yaşayıram Binəqədidə. Zeynalov küçəsi 19B. İkinci problemimiz də mən 40 ildir 190 nömrəli məktəbdə dərs deyirəm. 25 ildən yuxarıdır bizim idman zalımız əsaslı təmir olunmur. Baxmayaraq ki, prezidentin qərarı vardı, sərəncamı vardı ki, idmana və fiziki tərbiyə diqqəti artırmaq günü günlər. Adım da Məmiyev Qadir.
Adım Şəhla xanımdır. Mənim bir sürü şikayətim odur ki, bu bahalıq baş alıb gedir. Yəni Allahın məsəl üçün əti ot qiymətini olub. Buna son qoymaq lazımdır. Bütün bazarlarda hər şey ot tutub yanı, hər şey bahadır. Heç nəyin qiyməti elə bil ki, günü-gündən hər şeyin qiyməti qalxır. Və ondan əlavə bir dənə onu demək istəyirəm ki, bu telekanallarda bugün tutaq ki, bahalıqdan danışılırsa, halbuki bu günləri tutaq ki, bir malın qiyməti məsəl üçün 1 manatdırsa, sabahları bazarlarda o 5 manata qalxır. Qəribəsi budur ki, bu gün telekanallarda danışılan kimi sabaha o da bahalaşma gedir. Elə bil ki, qəsdən telekanallar bunu törəyir. Bunlara son qoymaq lazımdır. Bu bazarların axırına çıxmaq lazımdır. Kasıb təbəqə dolana bilmir. Halbuki Azərbaycanda kasıb təbəqə üstünlük təşkil edir kim varlardan. Pensioner heç nə ala bilmir. Çox sağ olun.
Familiyam Tarvizadə Seyfullah. Mən demək istədim budur ki, bayaq veriliş gedir radioda. Qulaq asırıq, vərəm çöplərinə danışırlar. Xəstəlik 10 gün cavanlar sevir ki, cavanların əksəriyyəti, demək sözə qulaq asmır, la belə desək də, gecə başlıq eləyərək, soyuq havalarda öz əyin başlarını qalın geyimirlər. Çoba qar yağır, bərk külə əsir, yağış yağır, baş açıq, nazik paltarlarla gəzirlər. İstir oğlan, istir qız, hamısına aiddir. Bu, həmin o cavanın əksəriyyəti o momentdən xəstələnir. Onlar ancaq modanı qurban olurlar da. Onlara hansı bir yollansa başa salmaq lazım, təbliğat yolu ilə başa salmaq lazım ki, televiziya, radio ilə ki, bu gənclər əyinlərinə paltar geyinsinlər, yəni havaya uyğun olaraq paltar geyinsinlər ki, xəstələnməsinlər. Onlar belə xəstələndiysə, xəstələn sonra sayı artır, insanlar da sayı artır. Sağlam adamlara da keçir. Yəni, mən bunu demək istəyirəm, sağ ol.
Alo, salam, mələküm. Bu Nərman metrosunda bu polislərin gözün qabağında az yaşlı uşaqlar, orada yəs uşaqlardır, kli eləyən uşaqlar doludur orada. Yəni, polisin gözün qabağında eləyirlər, heç kim ona reaksiya vermir.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar. Qarışqa kimin olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Növbəti 25 dəqiqədə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərindən hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bələdçiniz isə mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlinə təsir göstərə bilərmi?
Hal-hazırda beynəlxalq geosiyasi vəziyyət həm regionda, həm dünyada dəyişib. Və əgər biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair hansısa bir beynəlxalq müvahidəçilik qrupunu hələ də görmək istəyiriksə, həmin qrup dünyada və regionda mövcud olan yeni reallıqları əksilətdirməlidir.
Cəbhə xəttində yaşayan dinç sakinləri əsas qorxudan nədir?
Düzəlib, qaz problemi qalıb kətdə, dolanışıq məsələn çətin idi. Bir yandan da ermənilər elə yenə, bax o 95-dən bəri neçə il keçib, yenə də hərdən bir görürsən ki, atırlar.
Xaricdə təhsil təklif edən hökumətin şərtləri şəffafdır mı?
100% deyirəm var, hətta bəlkə də siyərləşmə də var ki, yəni hansı universitetin hansı fakültələrinə olmasın. Çünki bəzi universitetlər haqqında belə yanlış bir şey formalaşıb ki, tutaq ki, ölkələrin bəzi universitetləri siyasi kadrlar yetişdirir. Məsələn, oralara kim qəbul olsa ona belə deyilsə vermək olmaz.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən 15 il ötsə də, bu illər ərzində hələ də münaqişənin nizamlanması ilə bağlı hər hansı irəliləyişə nail olunmayıb. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar hələ də nəticəsiz qalmaqdadır. İndi Azərbaycan tərəfi ATƏT-ə sorğu göndərib ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin və üzv dövlətlərin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənsin. Bəlkə də əvvəllər bu cür təkliflər əsassız kimi qarşılanardı. Amma BMT Baş Assambleyasında Qarabağla bağlı qətnaməyə ATƏT-in Minsk qrupu ölkələrinin səs verməməsi bu cür təklifləri ortaya qoydu. Bu isə hər şeydən əvvəl danışıqların yeni müstəviyə keçməsini işarədir. Minsk qrupunun hazırki həmsədrləri isə narahatdırlar ki, bu vəziyyət ancaq münaqişənin uzanmasını gətirib çıxaracaq. Amerikalı həmsədr Matthew Braza bugünlərdə deyib ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında danışıqları qabağa aparmayan jestlərlə oynamaq konstruktiv addım deyil və ümid etdiyini bildirib ki, Azərbaycan həmsədrlərlə ciddi strateji əhəmiyyətə malik planları reallaşdıran dost və müttəfiq ölkə kimi davranacaq. Sadıq Takif qızının reportajı.
Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənmək üçün ATƏT-ə sorğu göndərib. Bunu Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirib. O deyib ki, söhbət həmsədrlərin bir tərəfli qaydada rotasiyasından getmir. Belə ki, onu həmsədr ölkələri özləri də edə bilərlər. Amma Bakını maraqlandıran odur ki, münaqişə tərəflərindən birinin istəyi ilə həmsədr ölkəni yaxud da həmsədrin özünü dəyişmək olar ya yox. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza isə Azərbaycanın APA agentliyinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanın ATƏT-ə sorğu göndərməsinin danışıqlar prosesinə hansı təsiri olacağını indidən söyləyə bilməz. Ancaq o, Azərbaycandakı müttəfiqlərinə apardıqları çətin işə yenidən təkan verməyi və baza prinsiplərini razılaşdırmaq üçün son addımları atmağı tövsiyə edib. ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir göstərə bilərmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycan bu tərkibin dəyişdirilməsinə nail ola bilərmi? ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini uğurlu saymayan politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə, Rusiyanın regionda nüfuzu zəifliyinə qədər qrup məhz bu tərkibdə mövcud olacaq və nəticəsiz fəaliyyət göstərəcək. Vəfa Quluzadə hesab edir ki, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə Rusiya ciddi maneə göstərir və buna görə də O, Azərbaycanın ATƏT-in Minsk qrupuna iradlarını ədalətli sayır. Vəfa Quluzadə deyir ki, ABŞ regionda şəriksiz güc sahibinə çevrilənə qədər hər hansı digər formatdan söhbət gedə bilməz. Digər politoloq İlqar Məmmədov isə ATƏT-in Minsk qrupuna alternativ variantlar görür. Onun sözlərinə görə, 1992-ci ildə ATƏT bir qurum kimi formalaşanda o dövrün mövcud geosiyasi vəziyyətini əks elətdirirdi.
Hal-hazırda... Beynəlxalq geosiyasi vəziyyət həm regionda, həm dünyada dəyişib. Və əgər biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair hansısa bir beynəlxalq vasitəçilik qrupunu hələ də görmək istəyiriksə, həmin qrup dünyada və regionda mövcud olan yeni reallıqları əks elətdirməlidir.
İlqar Məmmədov yeni reallıqlar deyəndə Avropa ölkələrinin, Türkiyənin və ABŞ-ın güclənməsi və Rusiyanın proseslərə müdaxiləsinin zəifləməsini nəzərdə tutduğunu söyləyir. Amma onun fikrincə Azərbaycan hökuməti ATƏT-ə sorğu göndərməkdənsə BMT Baş Assambleyasında irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə layihəsinə Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin dəstək verməməsi səbəbləri barədə açıq danışmalı və konkret ünvan göstərməkdən çəkinməməli idi və rəsmi Bakı öz mövqeyini daha açıq şəkildə ortaya qoymalı idi. Ayna qəzetinin şərhçisi Rahat Mirqədirov isə hesab edir ki, hazırda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vahid mövqeyindən yox, onların təmsil etdiyi dövlətlərin marağından danışmağa ehtiyac var.
Eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin Kosova prezidentindən sonra münaqişənin həllindəki o geosiyasi maraqları var, yəni ki, regional maraqları var və bu maraqlar da artıq haçalanıb.
Politoloq Hikmət Hacızadə isə yerli mətbuata müsahibəsində məsələ mövqeyini açıqlayarkən bildirib ki, Bakı daha çox Azərbaycanın maraqlarına cavab verməyən sülh danışıqları paketini dəyişmək barədə düşünməlidir. 1992-ci ildə yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupuna 1997-ci ildən Rusiya, ABŞ və Fransa həmsədrlik edirlər.
Danışıqlar BMT yaxud ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində davam etdiriləcəyi, etdirilməyəcəyi hələ bilinmir. Amma cəbhə bölgəsində yaşayan insanlar hər gün atışmanın şahidi olur.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tovuzun Əlibəli kəndi Ermənistanla həmsərhəd bölgələrdən biridir. Artıq illərdir atəş səsinə alışmış bu kəndin sakinləri müharibədən qorxmadıqlarını deyir. Əməkdaşımız Vüsali Əlibəyli Tovuzun bu kəndinə gedib, cəbhə xəttində yaşayan kəndin sakinləri ilə danışıb.
Cəsarət tələb edir burada yaşama. Ürək tələb edir ki, burada yaşayasan. Yaqın vətən sevgidən asıldır. Əkilər biçilir, amma burada müharibə şəraitdə, yəni hər zaman güllə altındadır, atışma ola bilər.
Alim Tovuzun cəbhə xəttində yerləşən Əlibəyli kəndindəndir. 11-ci sinifdə oxuyur. Dediyinə görə qarşı tərəflə atışmanın tez-tez şahidi olur. Və bu onu heç qorxutmur, çünki güllə səslərinə öyrəşiblər. Onların evlərindən baxanda Ermənistan kəndi aydınca görünür. Çənlibel adlanan düzəni göstərib deyir ki, bax o dağın başındakı şam ağacları ermənilərindir. Alimin atası Ziyad Əmrəslanov 1995-ci ilin dekabrında Köhnə Qışlaq adlanan sərhəd zonasında həlak olur. O vaxt 4 yaşı olan alimi anası Mehriban Musayevə böyüdür. Mehriban Musayevə deyir ki, həmin ildən çox az şey dəyişib.
Çətindir də, nə deyim, kənd həyatıdır, qazı yox idi, işığı yox idi. İndi işıq düzəlib, qaz problemi qalıb kətdə, dolanışıq məsələn çətin idi. Bir yandan da ermənilər elə yenə, bax o 95-dən bəri neçə il keçib, yenə də hərdən bir görürsən ki, atırlar, atmaq da evimiz sərhəddə yaxındır, qorxulub da yaşamaq, nə deyim.
Amma bu qorxuya baxmayaraq,
zalim vətənindən, evindən, məsələn, ata yurdundan, dədə yurdundan çıxıb Fezərə getmək fikirdə yoxdur. Oxuyub, ali təhsil alıb, atası kimi bax elənən, vətən sevən bir oğlan olmaq istəyir.
Məktəbləri, evləri sərhəddin yaxınlığında olan, hər gün atışma səsi eşidən sakinlər cəbhə bölgəsində yaşamağın nə demək olduğundan danışırlar.
Düşmənlə bir addım yaşamağımıza əsas odur ki, yəni biz hər halda burada atışma səslərini də eşidirik. Biz uşaqlar çox qorxuruq, çox pis oluruq ki, yəni belə bir hadisələr olur, istəmirik ki, belə bir şeylər olsun.
Gündə qırğın olur da, açıq-açıq döyüş gedir, lakin döyüş getməsinə baxmayaraq, bunu televizor da qeyd etmirlər, heç yerdə yəni bu qeyd olunmur. Elə Əlbəyli kəndində, Özüzdü kəndində, yəni həm yuxarı, həm aşağı Özüzdü də, sonra qaralar istiqamətində hücumə keçirlər. Bu açıqlanmır.
Yox, mən qorxmuram.
Niyə ki?
Elə öyrəşmişəm. Atışma olanda, müharibə olanda evimizə düşüb, evimizi dağıtmışdı. Heç nə elə bildik, nəsə olub, baxdıq ki, top düşüb bağa. Toz tüsü də evə dolmuşdu. Heç bilmədik top düşüb. Sonra baxdıq ki, top düşüb. Qorxduq əlbəttə ki, güllələr tökülürdü evə, çölə çıxa bilmirdik.
Nəyiz ki, sirəsiyiz. Çox olmuşuq da güllə səsində. Güllənin səsini çox eşitmişik, müharibə çox olub. Hamısında da burada olmuşuq, ona görə gör geçmiş. Fəsulün bu vədələri yandırırlar.
Böyük həyacan keçiririk, küləkli bir an idi o yağın baş verəndə. Kənd cəmatıdır, kəndə yaxındı, ham həyacanlanır da. Olur da hər il eləyirlər. Oca bir il payız düşəndən iki dəfə də yandırırlar.
Hər dəfə yanğını öz gözləri ilə görənlərdən biri də Sadıq dayıdır. Onun evi hərbi postun arxa hissəsində yerləşdiyindən postun adına da Sadıq postu deyirlər. Sadıq dayı deyir ki, gündəlik atışmalardan çox ziyan çəkir. Hətta onun evinin arxa tərəfinə baxanda güllələrin ilişib divarda qaldığını da gördük.
O da yandırdılar, yana-yana da gəlirdi, biz də sallatdı, qırarsan hamız qulağa sıyırdıq. İndi aynı zadı burası bir ikisini qırdılar, yeni dəyişdim. İndi orada da tehtiyim aynalar tezi. Heyvanlarımızı vururlar, ondan sonra evimizi, şibirini, aynasını, nə bilim. Ailəmiz də kamsı daldıqda durur açmalarında, onun üçün də dəymir.
Atası müharibədə həlak olmuş alimin, anası Mehriban Musayev isə sülh istəyir. Çünki
indən sonra da neçə cavanlar məni kimi, məni yaşda məsələn elə körpə uşaqla qalsın, elə körpə uşaqlar məsələn atasız böyüsün, mən istəmərəm onu. Ona görə də həmcə sülh olsun, əmin-amanlıq olsun.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
5 başqa deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir yenə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə yox.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edən dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycan təhsilindəki korrupsiya inkar edilməz olduğu kimi, bəzi tələbələrin də müxtəlif yollarla xaricə göndərilməsi danılmazdır. Ən azından bu barədə yerli qeyri-hökumət təşkilatları ilə yanaşı, Amerika Dövlət Departamenti də bu ilki hesabatında yazır. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti bəzi hallarda akademik azadlığı məhdudlaşdırır. Departament bəzi yerli müşahidəçilərin də xaricə hökumətin əli ilə tələbələri seçib göndərməsindən narahat olduğunu qeyd edir. Elə yerli təşkilatlar da deyir ki, hökumət xaricdə təhsil almaq üçün keçirilən seçim turlarında tələbələrə qarşı ayrı seçkilik eləyir, qərəzçiliyə yol verir.
Dövləmişdim, məsəl ki, ştatında, Boston şəhərində də Arbat. Özüm rədvəmişdən qəbul olmuşdum, sonra dövlət tərəfindən, nazirlərimiz tərəfindən təklif olmuşdum, mən də bu proqramda şirək edim. Mən də sənətlərimi verdim, bütün prosesləri keçdim və son ana qədər mənə deyildi ki, rəsmi olaraq sən təqaüd verəcəyəm. Son anda mənə məlumat verildi ki, müraciət edən şəxslərin böyük bir əksəriyyətinə təqaüd verilir, səndən başqa və s.
Hazırda Harvard'ın Kennedy məktəbində ictimai siyasət üzrə magistratura təhsili alan Bəxtiyar Hacıyev danışır ki, o keçən il dövlət təqaüdü almaq üçün hökumətə müraciət edib. Amma bütün mərhələlərdən keçsə də, sonda ona mənfi cavab gəlib. Bir vaxtlar Susmayaq Biz saytının təsisçisi olmuş Bəxtiyar hökumətin onu maliyyələşdirməkdən imtina etməsini rəsmilərin xaricdəki bəzi fakültələrə ehtiyatla yanaşması ilə əlaqələndirir. O eyni zamanda seçim turunda qərəzliyə də yol verildiyini deyir.
100% var, hətta bəlkə də siyasiləşmə də var ki, yəni hansı universitetin hansı fakültələrinə olmaz. Çünki bəzi universitetlər haqqında belə yanlış bir şey formalaşıb ki, tutaq şans ölkələrin bəzi universitetləri siyasi kadrlar yetişdirir. Məsələn, oralara kim qəbul olsa ona belə deyək də vermək olmaz. Mərhələ var ki, yəni dediyim ki, bu psixologla söhbət və yaxud intervyu. Yəni bu mərhələlər çox subyektivdir. Əvvəlcədən açıqlanmalıdır hansı kriteriyalara görə seçilir. Göndəriləcək tələbələrdə hansı kriteriyalar olmalıdır. Yəni bu barədə heç bir yerdə şəffaf məlumat yoxdur.
Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında da deyilir ki, Azərbaycan hökuməti bəzi hallarda akademik azadlığı məhdudlaşdırır. Departament bəzi yerli müşahidəçilərin də xaricə hökumətin əli ilə tələbələrin seçilib göndərilməsindən narahat olduğunu yazır. Hesabatda eyni zamanda qeyd olunur ki, 1993-cü ildən bəri məhz siyasi baxışlarına görə Müsavat Partiyasının üzvü olan 37 müəllim dövlət təhsil müəssisələrindən uzaqlaşdırılıb. 2005-ci ildə isə siyasi fəallığına görə 4 tələbə dövlət universitetlərindən kənarlaşdırılıb. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev Dövlət Departamentinin bu hesabatı ilə qismən razılaşır. O deyir ki, xarici universitetlərə seçim qapalı keçirildiyindən, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakına yol verilmədiyindən burada müəyyən qərəzçiliyə yol verilə bilər.
Qərəzçilik o mənada qərəzçilik oluna bilər ki, seçimdə nöqsanlar olsun, yəni tapşırıq və rüşvət halları olsun. Mən bu halları istisna eləmirəm. Bəli, bu hallar var. Xüsusilə Türkiyə və magistratura təhsilinə göndərilənlərin əksəriyyəti rüşvət əsasında göndərilibdir. Bunu bir mənalı qiymətləndirmək olar.
Təhsil Nazirliyi isə deyilənlərlə razılaşmır. Nazirliyin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qulu Novruzov.
Mən qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bu tələbələr hamısı kifayət qədər səriştəli, bacaracaqlı, belə yüksək səviyyəli, savada malik olan tələbələrdir. Mən o fikirlə heç cürə razılaşa bilmərəm. Burada yeganə meyar, təbii ki, bilik, bacaraq, Azərbaycan üçün lazım olan yüksək səviyyəli kadrların hazırlanmasıdır məqsəd.
2001-ci ildən indiyə kimi 900-ə yaxın tələbə Azərbaycandan xaricdə təhsil alıb. Ötən ilin avqustunda isə xaricdə təhsillə bağlı dövlət proqramı təsdiq olunub. Bu layihə ilə ötən il xaricə 65 tələbə göndərilib. Bu seçimi isə nazirlərin, yüksək vəzifəli məmurların da daxil olduğu prezident yanında təhsil komissiyası təsdiqləyib.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir.
Bura yaşamazsın yerdəli.
Atam dedi ki, ağıl ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər varacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
El arasında belə bir deyim var. Mart gəldi, dərt gəldi. Ancaq bu ayı Novruz bayramı, 8 mart kimi bahalı bayramların olduğuna görə belə adlandırmırlar. Həm də mart yazın başlanğıcıdır. Yəni, xəstəliklərin oyanması və orqanizmdə dəyişikliklərin getdiyi vaxtdır. Əbəs yeri deyil ki, qan təzyiqi, şəkər, ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə bu aylarda daha diqqətli olmaq tövsiyə olunur. Həkimlərin bir məsləhəti də var, vitaminli qidalanmaq. Amma nə edəsən ki, indi bazarlarda meyvə tərəvəz, göy-göyərti od qiymətinədir. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Bu nədir? Bunları kimə getirmişsən, adı var?
Sənə getirmişəm, Yusif. Yedirəm, cana gəl.
Zarafat öz yerində, amma yaz ki gəldi, vitamin qəbul etmək, cana qulluq göstərmək lazımdır. Adətən il arasında da deyərlər ki, yazın əvvəli adamın üzülən vaxtıdır. Başlıca səbəb isə insan il boyu yığdığı vitaminlərin tükənməsidir. Gərəkdir ki, bu fəsildə orqanizmini vitaminlərlə zənginləşdirəsən, onu qüvvətləndirəsən ki, qanın oynayan vaxtında xəstəliklərə, təbiətin şıltaqlıqlarına həssas olmayasan. Elə Bakıdakı apteklərdən birində işləyən Könül də deyir ki, yazsa ən çox tələbat vitaminlərədir.
Mövsüm vaxtı hamı qəbul edir, yəni uşaqlar da, yaşlılar da. Mövsümlə də əlaqədar ən çox vitamin C tərkiblilər gedir. Suda həll olunanları, tabletlər gedir.
Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla deyir ki, avitaminoz dövründə, yəni yazsa, immun sistemi zəifləyir.
Xüsusilə immun sistemi zəif olan adamlarda, uşaqlarda bu vitamin terapiya aparılması məsləhət görülür. Polivitamin tabletkalardan istifadə etmək olar və ya vitaminlərin inyeksiyon formasından istifadə etmək olar.
Bu yoxdur xanım, bir də hansıdır?
Bakıdakı apteklərdən birində olduğum qısa müddətdə gördüm ki, demə, canıma qulluq edənlər də az deyilmiş.
C vitamini, A vitamini, B vitamini, B6, B12 istifadə edilib. Ki, qida rasionu biraz aşağı düşübdür. Ona görə vitaminlərdən istifadə etmək lazımdır.
Ən çox B qrup vitaminlərdən istifadə edirəm. Amma immuniteti qaldırmaq üçün.
Ancaq Seymur kimi bəzən polivitaminlərin keyfiyyətsiz olmasından şübhələnənlər də var.
Bu həkimlərə məsləhət edirik. Dərmanlardan yox, ən çox soklardan, zaddan istifadə edirik ki, təbii olsun.
Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla deyir ki, aptekdə satılan polivitaminlərin xarici görünüşünə baxıb da keyfiyyəti istehsalçının söylədiyi kimi standartlara cavab verməsi haqqında fikir söyləmək çətindir. Amma əlavə edir ki, həmin həblərin keyfiyyətsizliyi özünü iki halda biruzə verə bilər ki, bu da orqanizminə ciddi ziyan vurmaz.
Dərman keyfiyyətsiz ola bilər ki, təsir eləməsin və yaxud da hipervitaminoz deyilən bir hal baş verir. Yəni, vitaminlərin konsentrasiyası normadan çox olur. Bu da müəyyən fəsadlarla nəticələnə bilər. Amma bunun olmamasının fəsadı çox olmağın fəsadından çoxdur.
Seçim qarşısında qalanlara başqa bir təbib, Xalq Təbabəti Mərkəzinin rəhbəri Adil Məmmədov məsləhət görür ki, ilin bu vaxtında C vitamini ilə zəngin olan göy-göyərtiyə bir də meyvə tərəvəzə üstünlük versinlər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bir vaxtlar mənzillərdə hamam olmadığından hamı ümumi hamamlara üz tutardı. Necə deyərlər, bütün dərdlərin dərmanı sayılırdı hamam. Düzdür, indi də hamamlar aktuallığını saxlayıb, amma ya qiymətin baha olması, ya da xidmətin pis olması insanları bir balaca bu məkandan uzaq salıb. Asif Nərmanlının reportajı.
Əvvəllər insanlar hamama yuyunmaqla yanaşı, sadə, ümumi söhbət edərlər.
kişilər üçün ayrıca, qadınlar üçün də ayrı hamamlar vardı. Hətta onlar qız axtaran analar da gələcək gəlini burada seçərdilər. İndi əvvəllərdəki kimi olmasa da Bakı şəhərində ümumi hamamlar qalır. Ümumi hamamlara gedən insanlardan kimisi məcburiyyətdən, kimisi isə zövq xatirinə üst tutur. Elə onların getdikləri hamamların qiymətlərində də fərq var. Bakıda saatı 60 qəpiklik hamamdan 3 manata qədər olan hamamlar tapmaq olar. İçəri şəhərdə yerləşən 17-ci əsrdə tikilmiş Ağa Mikayıl hamamına giriş isə 2 manat 50 qəpikdir. Məşədi İbadın bəyləş hamamı olan bura indi Məşədi İbad gəlməsə də məşhur insanlar üst tutur. Hamamda xəzinədar işləyən Orxan onların hamamına hətta deputatların da gəldiyini deyir.
Bax, bura deputatlar gəlir, Azərbaycanın ən məşhur bəstəkarları gəlir, bura gəlir şairlər gəlir, bura professorlar, bütün azinin, partiyinin, inşaatın, İqtisad Universitetinin professorları gəlir, sonra bura restoran xalq artistləri gəlir, bura zavod direktorları gəlir. İmkanlı adamlar çox gəlir, bura nəinki kəsb var. Bizim hamamda iki ay təmirlər aldı, bütün hamamlara getmişlər. Onlar deyir ki, gedirik hamama, çimirik, hər bir şəraiti var, remontu bundan yüksək səviyyədə, hər yer mərmər, ancaq deyil, burada aldığımız ləzzəti ala bilmirik. Bəlkə də bu da qədimi olduğundan irəli gəlir, insan haradasa o dövrə gedir, çıxır.
Ucuz hamamlar isə daha çox tələblər və kasıblar üst tutur. Saatı 60 qəpiyə hamam işlədən Səməd kişi mikrofonu danışmaq istəməsə də onun müştərilərin tələbləri olduğunu dedi. Bakıda kiraya qalan, Nizat isə qiymətlərin artmasından şikayət edir.
Hal-hazırda tələbəyəm, Bakıda kiraya qalan. Ona görə məcbur qalıb, hamamlara gedirəm. Qiymətlər əvvəlcə 3000 idi, 60 qəpik. Get-gedə qaldırıblar, onlar da məcbur qaldılar ki, özəri dolanmaq üçün. 2 manatı qaldırıblar da, təmiz olmayanda isə çişir qalır, pis olur. Zaman gedir, məcbur olub gedir.
Dindarlar üçün də ayrıca hamamlar var. Saati 2 manat, 30 qəpik olan. Digər hamamı isə daha çox axımlar təşrif buyurur. Hamamda inzibatçı işləyən Sadıqov Həmid, əvvəlcələr nisbətən gəlinlər azalsa da, hələ də hamama üst tutanların olduğunu deyir.
Düzdür, bir bağlıca dəyişiklik var. Amma hələ hamama gələn var. Qiymətlərimiz deməli 1 saat 2 manat 30 qəpiyə. Bura axın tamamıdır, bura qadınlar gəlir.
Amma insanlar hamamlardakı təmizlikdən razı deyillər.
Çirkli pastı, gedirsən soyğunçuluq, ona görə də öz evimizdəki hamamlardan istifadə edirik.
Əvvəllər gedirik.
Əvvəllər getmişik, onu da çox eybəcər halda hamam olur. Xoşum gəlmir elə şeylərə. Ona görə ondan tərqibi qurdum, getməlim hamama.
Qiymətlər müəyyən qədər yaxşıdır, amma baha olmasının fərqi olmaz. Təkə təmizkarlı üst səviyyədə olsun.
Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov Bakı şəhərində olan ümumi hamamlara ciddi nəzarət olunduğunu deyir.
Dövlət nəzarəti var hamamlarda, sanalarda. Burada deməli hər bir rayon hiyen epidemiologiya mərkəzinin ərazisində yerləşən hamamlara ciddi nəzarət olunur.
Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurur, bəsək, mev pikrob, qami taribadi, demokratiya, biz qoyaqa nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Fotcaq elərin, asan ki, Levantay Petrosyanı, Vanacorun, Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Oh,
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bir nokta yetti efendim.